halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada Geeska Afrika iyo bogayaga V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17ka bisha Maaj sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte.
Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya, haddii loo baahdo in la geeyo ciidamaha ajnabigeena waa la geyn karaa. Waxay ku xidhan tahay baahida inay jirta in kale, laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntlandna loo ilaalinayaa. Wax u gaara oo lagu diidayana meeshii ma jirto, diyaarna waa loo yahay.
waxaan sidoo kale dhegaystayaal idin haynaa waraysi aynu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
maya, runtii anagu amisoo ma baahnin dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalnay oo Puntland lagu taageera in lagu taageera ay waajib tahay, xaqad u leedahay. waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed oo koonfurta Soomaaliya jira.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay in haddii ururka Al-Shabaab ay ku guuleystaan inay mar inuu helaan deegaanada xeebaha ay isku xirmi doonaan mintidiinta argagixisada ee ku sugan Soomaaliya iyo kuwa jooga dalka Yemen. Puntland waxay ku sheegtay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska difaaceeda in halista halkaasi ka iman karta ay khatar ku noqon karto amniga badaha iyo guud ahaan kan caalamka. Puntland waxay ku baaqday in iskaashi caalami ah laga sameeyo sidii loo sugi lahaa amniga rayidka iyo khadadka ay maraan maraakiibta caalamiga. maalintii Isniintii ahayd ayaa markii ugu horreysay ururka Al-Shabaab ay si lama filaana maleeshiyadoodu uga degeen xeebta garacad ee Puntland. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidankoodu ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay muddo kooban ku soo afjari doonaan howlgalkaasi ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa saxiixay awaamiir cunuqabateyn cusub kusoo rogaysa Kuuriyada Waqooyi, taas oo jawaab u ah tijaabadoodii dhoweyd ee nukleerka iyo gantaallada ridada dheer ee maamulkaasi. cunuqabateynta cusub ayaa sidoo kale daba socota ku xadgudubka Pyongyang wadahadaladii caalamiga ah ee dheeraa, kuwaas oo ujeedkoodu ahaa in lagu hakiyo rabitaanka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha warbaahinta aqalka cad ee Josh Earnest ayaa ku dhawaaqay arbacadii go-aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Obama, waxaana u sheegay in Mareykanka iyo bulshada caalamku aysan u dulqaadan doonin dhaqdhaqaaqyada gantaal iyo midka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, ayna sii wadi doonaan cunuqabateynta ay kusoo rogayaan dalkaasi. dhinaca kale, Josh Earnest ayaa sheegay in ay ka dalbanayaan Kuuriyada Waqooyi inay ka laabato xukun lagu riday arday Mareykan oo maxkamadi ku xukuntay 15 sano oo shaqo adaga kadib markii lagu helay dembi ka dhana dalkaasi. Josh Earnest ayaa sheegay in Pyongyang ay muwaadiniinta Mareykan ku adeegsanayso sida tab ay ku gaarto ahdaafteeda siyaasadeed. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato wixii lagu sugayo amniga Puntland kadib markii dhowaan ay deegaano ka tirsan Puntland tageen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. maxamed cumar carte ayaa v o a u sheegay in ujeedada dowladda ay tahay in Al-Shabaab aysan u guurin deegaano nabada. isagoo jooga magaalada London ayuu Falastiin Axmed Iimaan uga warramay sida uu u arko dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee deegaanada Puntland.
bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waa mida horta marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan horta in mid la fahmo, waxa weeyaan dagaalkan ay Al-Shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo, la oran karaya meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysa ama cid looma nisbeyn karayo. waa fikir ka duwan fikirka Soomaalidu ay qabto. marka horta marka ugu horeysa inaynu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan. talabaad, dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa, waxaanay kala shaqeynaysay Puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa. imikana inay sii xoojiso sii laba laabto maahe, ilama aha inay maxaa la idhaahdaa halkaa kaga hadhayso.
marka wax xiriira oo toosa ma la sameysay Puntland sida arrintan ay isaga kaashan lahaydeen?
horta xiriirku wuu jiraa, oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan, niisa way wada shaqeeyaan, intelligence way wada shaqeeyaan. waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad, marka wada shaqayntu kul way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa
marka in ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka Puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku hadii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
annagu diyaar baan u nahay wax halaaliye wixii lagu sugayo amniga in Puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhamaan meel kasto ay aanu jirtaba in dhibaatooyinkaas oo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noon u nahay midda labaad yacni waxaan runtii jecelaa inaan ku celiyo maaha arrinkan arrin la fudaysan karayo waxaana waxweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weynee dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qaybo kala duwan oo soomaaliya ka mida haddii Puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amisoom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay
dabcan way furan tahay waxay u furan tahay Puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geyn karaa waxay ku xiran tahay baahida inay jirta iyo in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntland loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay
muddada xilka u haynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar 5 bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo laysku wada raacsan yahay ma jiro waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha August oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd
horta waa mid dee waa run 5 bilood baa harsan laakiin dee way bilaabantay oo ilaa iyo December-ba waa la waday hadalladu way socdeen ha lagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay waana lasu iman karayaa oo markay timaado arrin caynkan oo kale ahna kolleyba waxaa imanaysa in heshiis u dhaco annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa intaan bisha mayn la gaarin biidnillaahi tacaala inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen ogosna in sidii lagu talagalay lagu ballansan yahay iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa annaka talagalkayga ugu weyn u yahay
muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka haddii aan kula kafta mana mudan ra-iisul wasaare ku xigeen adiga laftirkaaga waxaa ka mid a dadka ay taa sida gaarka ah u taabanaysa adiga iyo xildhibaanada kale kasoo jeeda iyo weliba mas-uuliyiinta gale gobollada waqooyiga kasoo jeeda oo la leeyahay mas-uuliyiin aan gobolladooda tegi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya islamarkaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arrintaasi sidee u aragta adiga
wallaahi horta runtii kaftanka in hoos laisugu dhigo laiskuma ogeyn laakiin waa kuu kaaga jawaabaya waa mida horta marka ugu horeysa yacni anagu waa run waxaa laga yaabaa inay saad sheegtay aana jirin inaanu horta inta tegi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogta halka waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba anagu waan u joognaa in danta ummadda wixii loo qaban karay loo qabto micnaheedu maaha haddaana deegaankaagi tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanayan kuleh inta may ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo taana waxaa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matilaa gobollada waqooyi qaabkan uga qeyb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imika waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aanuunka gelayno waxa ugu muhiimsan 2 arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ay ku wareysiso xilka waa 1 2 in nidaamka siyaasiga loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiya oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaana taasay noqon doonta haddii allaydmo
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga london falastiin axmed iimaan dhinaca kalena madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali kaas ayaa isna v o a u sheegay in puntland aysan u baahnayn wax ciidama oo ka socda amisom in la geeyo degaamada puntland, isagoo sheegay inay puntland isku filan tahay balse loo baahan yahay in puntland la siiyo wixii taakulayn ah ee la siiyo ciidanka soomaaliya qaybta uga soo aada. Mar uu nagu soo booqday studiaha v o a washington ayuu xuseen bare aadan uga waramay inuu la socdo tirada saxda ee ururka al-shabaab maleeshiyadeeda ah ee tegay dhowaan puntland.
Walaal horta hawshana waxay dhacday intii anigu aan hadda Mareykanka joogay, waa arrin nagu cusub. Tirada saxda ah anagu runtii ma hayno, oo maleeshiyadu waa nadiseed actor oo cidada ka warqabta tiradooda dhabtaa sheegi kartaa ma jirto. Laakiin arrintani waa arrin ku cusub dhanka yani marka la eego awalba deshabakuwana la joogeenoo buuraha galgalankula dagaalamaynay. Laakiin dhankan koonfurta waa arrin nagu hadda nagu soo cusbanaatay weeye. Dadka Puntland iyo ciidamadooduna diyaar bay u yihiin dalkooda dadkooda inay difaacaan. Marka tiradooda saxda ma hayno, laakiin tira kastoo yihiinba Puntland waa isaga filan tahay, diyaar bayna u tahay inay difaaca dalkeeda dadka.
Meesha ay ka yimaadeen war ma laga haya?
Dabcan sidaan maqlayna waxay ka yimaadeen gobollada dhexe sida nagu maqaala iyo koonfurta Soomaaliya. Marka kolley dhankaasay uga yimaadeen Puntland.
Wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland waxay sheegeen oo ay ku eedeeyeen in dowladda Soomaaliya ay iyadu ka dambeyso ama ay dowladda Soomaaliya shabaab xiriir ka dhexeeyo oo ay hawshan iyagu wada wadaan. Marka maxaad kaga jawaabaysaa?
Warkaasi war saxa maaha. Anigu ma aaminsanay in dowladda dhexe, dowladda federaalka Soomaaliyeed ay iyadu mas-uul ka tahay afcaasha shabaab. Dagaalka aan ku jirno dagaal limida iyo dowladda federaalka ay kula jirtaa nimanka shabaab la yidhaahdo, wada shaqayn in laiska celiyo nimankan dalkana laga xoreeyo way hadafka guud aan wada leenahay dowladda federaalka Soomaaliyeed. Marka anigu ma aaminsani wax xaqiiqa ah oo arrintaas ku saabsan oo aan haynaana ma jirto.
Marka arrintaas wasiirada kasoo yeedhay sida loo macnayn karaa?
Hadde anigu wada wasiir si toosa u yira hawsha ah ma maqan, laakiin waa maqlayay si dadban ayaa wasiir arrintaas uga hadleen ama ay u maaratay oo siyaabo badan loo tarjumay. Laakiin anigu cabdiwali ahaan markaan eego macluumaadkayga iyo fikirka aan ka haysto arrintan cadowgan cadow Soomaaliyeed weeye, Soomaali ma kala saaro, koonfur iyo waqooyi ma kala laha, reer hebel iyo reer hebel ma laha, waa cadow Islaamka weeye, waa cadow Soomaaliyeed, waa cadow mandiqada oo dhan shida ku ah, waa cadow marka la eegana hadda markaa global ahoo caalamka oo dhan shida ku ah. Marka in las eedeeyo waxa ma tarayso waxa weeye waa in la wada shaqeeyo, hal cadowgaana meel looga soo wada jeedo, maadaama cadow mida uu yahay in meel looga soo wada jeesto loo midoobo ayaa muhiimaddu ay tahay. Laakiin wararka turkuteen anigu ma aaminsanay.
Sida ka warqabno waxaa jira ciidamo nabad ilaalinaha oo AMISOM oo Afrika ka socda oo Soomaaliya jooga qeybo kale ka mida oo shabaabka la dagaalamaya. Ma kula tahay imika in la gaaro xilligii AMISOM la keeni lahaa Puntland?
Maya, runtii anagu AMISOM ma baahnin. Dowladaha caalamkana waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageera in lagu taageera ay waajib tahay, xaqan u leedahay. Waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed koonfurta Soomaaliya jira sida ciidanka SNA-da iyo ay AMISOM wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay. Sababta waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka hadda anaga nagu soo dula huron aan ula dagaalamaynay buuraha kula dagaalamaynay waa isku cadow weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuwaan la dagaalamaynay kan koonfurta kale. Marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama AMISOM ha ahaadeen ama ciidanka qaranka ha ahaadeene ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa Puntlandna ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan.
Haddii aanu eegno dhinaca doorashada Soomaaliya sanadkan qorshaysan inay ka dhacdo, waxaa la isku raacay 4.5 in wax lagu qaybsado, laakiin maamulka aad madaxda ka tahay Puntland arrintaasi si cadbad ugu gacansaydeen. Marka waqtigiina uu sii dhamaanaya, maxaa idin qorshaa marka?
Dabcan su-aaladu way wada hadli doontaa, waanala mustaqbalka Soomaaliyana cid kasta waajib baa ka saaran, Puntland waajib baa ka saaran, dowladda federaalkana waajib baa ka saaran. Anigu waxa aan ka hadlayay oo ku celcelinayay waxay ahayd mowqif dowladda Puntland maaha, dowlad maaha, waa shacabka Puntland fikirkooda iyo aragtidooda ku wajahan in la helo matalaad shacbi oo dhab ah, in la helo dowladnimo ka wanaagsan wixii aan hore u haysanay, in hore loo socdo Soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda laga fakaro, Soomaaliya meesha ay hadda joogto oo dhowaartanki sano aanu ku hayna laga qaado meesha istaasho la geeyo, waa wax Puntland ay diyaar u tahay mar walbana ugu jirta aragtideeda fog ee ku saabsan Soomaaliya mustaqbalkeeda. marka warajeynaya waxa wanaagsan ayaan rajeynayna la isku raaco iyo system hadda ku duwan oo runtii qabaliga la soo dirooday inaan ka gudubno loo baahan yahay
waatay ugu dambeyntii mudane madaxweyne waxaad hore usoo noqotay ra-iisul wasaaraha federaalka ee soomaaliya waxaad ka mid ahayd murashaxiintii doorashadii u dambeysay ka qayb gashay haatanna wararka qaarkoodun helayna waxay sheegayaan inaad mar labaad isku diyaarinaysid doorashadaasi halkay arrintaasi maraysaa
waxaas wax jira maaha anaga dadka Puntland way doorteen waqti mucayanaan leeyahay oo ah 2019 bisha January 8-deeda ilaa waqti cadiya ilaahayba nabad iyo nolol igu gaarsiiyay caafimaad Puntland baan u shaqaynayaa Puntland ayaana waqtigeeda ayaan dhamaysanayaa doorashada 2016 cabdoole kamid maaha diyaarna uma aha waqtigeeda
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wareysigaasi aanu la yeelanay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland iyo wareysigii ka horreeyay aanu la yeelanay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte labadaba iyagoo maqliya muuqaal aad ka heli kartid bogayaga voasomali.com halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington.
Wasiirka gaashaandhigga dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdul Qadir Cali Diini oo howlad dib u heshiisiin ka dhaxwada maamulka Jubaland iyo siyaasiin ka soo jeeda maamulkaasi ayaa sheegay inay hadda meel wanaagsan u marayso howsha dib u heshiisiinta. Wariyaha VOA Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayaa ugu horreyn weydiiyey wasiirka bal inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada uu u jooga magaalada Kismaayo.
Waxaan halkan u imid arrimo la xiriira in laga sameeyo Jubaland dib u heshiisiin laga sameeyo taas oo ujeedadeedu ahayd markii dib u heshiistaas shacabku sameeyaan oo dib ay waxa ayagu ra'yi ahaan ku kala gadisan yihiin ay ka heshiiyaan si wada hadalana uga heshiiyaan in laga dhiso meeshaan horeyna aan uga bilownay tijaabo ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo isku dhafan si loo helo in muxuu ahaayto arintaas laga sameeyo bulshada ama deegaanka dadka degan ay ka heshiiyaan taas waxa ka dambeynaya markii la dhiso ciidamadaas isku dhafan ee Soomaaliyeed in laga xoreeyo ama runtii laga hortago dadka nabadiidka ah oo diidan ummada Soomaaliyeed nabadiidka nabadeeda diidan horumarkeeda si looga hortago arinta ayada ah ayaan halkan ugu imid inaannu aasaasno heshiiskaas ka bacdina tilaabooyinkii kale ku haboonaa oo dhisida ciidamada ah ayaduna halkaas laga sii wado
waayo wasiir yaa la heshiisiinaya yaa saa heshiisiinaya
runtii maamulka iyo deegaanka waxa weeye inaan u abuurno jawi ay ku wada hadlaan dadka jooga ama ku nool deegaanka gaar ahaan hadba beelaha kala tirsanaya inay dhaxtaalo xurguf iyo wixii lamida saas ayaan ugu nimid markii beelahaas meel kastaba ha noqoteen tan ma ahan Jubaland horeyna horan uga sameeyney meeshii la yiraahdo Gurceel meel kale oo kalena waa ka sameyn doonaa hadii aan la idmo annaka ujeedadayadu dhan ay tahay sidii dalka looga difaaci lahaa dib wadayaasha ama nabadgelyada
waa gartay maxaa hadda lagu heshiiyey marka shir baad qabateen jiraayid waxa ay muuqanayaa siyaasiin ka soo horjeeday siyaasad ahaan maamulka Jubaland maxaa lagu heshiiyey oo soo baxay
wixii lagu heshiiyey oo dhan waxa loo saaray gudi ayaa loo saaray gudigaas ayaa qodobada iyo waxa lagu heshiiyey dhammaan u sheegi doonta saxaafada iyo dadweynaha
kaas waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya General Cabdul Qadir Cali Diini waxana uu u warramiyey wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America waxaad dhageysanaysaan idaacaddii saakiya caalamka haatanna Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay magacaabay xaakimka lagu magacaabay Merrick Garland inuu buuxiyo jagada uu dhawaan ka geeriyooday mid ka mid ah sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan ugu sareysa magacaabisaasi kadib ayaa isla markiiba hadalla isku hor imaanaya ay is dhaafsadeen mas-uuliyiinta aqalka Kongreeska ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Jamhuuriga sida hadaba uu ku soo warramay Michael Bowman jamhuuriyiinta ayaa wali ku adkaysanaya inay madaxweynaha soo socda u taalo inuu soo magacaabo xaakimka booskaasi buuxin lahaa ee bedelin lahaa Antonin Scalia oo bishii hore geeriyooday Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo haya
todobaadyo oo hubanti la'aan ahayd ayaa dhammaatay arbacadii shalay waxaana madaxweynaha mareykanka barack obama uu u magacaabay qaadiga maxkamadda racfaanka ee washington mary garland maxkamadda ugu sarreysa ee mareykanka waxaan soo xushay musharaxan oo ah qof si weyn loo aqoonsado ka sokow inuu sidoo kale ka mid yahay mareykanka maskaxda hufan balse waa qof shaqadiisu ku qabsada dareen wanaagsan hufnaan daacadnimo iyo heersarannimo qaadiga madaxweyne obama uu soo xusheey mary garland ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan xilkan loo igmaday waxaana uu sheegay inay ka mid ahayd xilli kale oo aad ugu wanaagsanayd noloshiisa abid marka laga reebo xilligii xaaskiisa liin ay ogolaatay inay isguursadaan 23 sano ka hor waxaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay qaadiyaasha qunyar socodka ahi ee maraykanka waxaana uu kayd u ahaa federaalka muddo 20 sano ku dhow
Fidelity to the Constitution and the law has been the cornerstone of my professional life and it is the hallmark of the kind of judge I have tried to be for the past 18 years.
Trust ahaanshiyaha dastuurka iyo sharciga ayaa saldhig u ah nolosheyda xirfadeed. Waana astaanta ah nooca xaakinka ay aan isku dayay inaan noqdo muddo 18 sanadood ee la soo dhaafay. Aaminaada cadaalad in la sameeyo iyadoo aan meelna loo eexanayn waa qaybta ugu ballaaran ee waddankan kaga duwan yahay dalal kale. Madaxweyne Obama ayaa baaq u diray xisbiga jamhuuriga ee diidan magacaabistiisa oo ay fursadna siiyaan qaadiga uu soo magacaabay. Waxaan si fudud u weydiisanayaa jamhuuriga ku jira sanadka inay si cadaaladda u dhagaystaan. Xisbiga jamhuuriga oo maamula sanadka ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo daayo magacaabista qareenkaasi madaxweynaha bedeli doona Obama maadaama Obama sida yiraahdeen uu joogo xafiiska sanadkiisii ugu dambeeyey oo aysan ahayn inuu magacaabo qareenka maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa ku celiyay diidmadooda ku aadan cidda madaxweyne Obama uu soo magacaabo.
Will appropriately revisit the matter when it considers the qualifications of the nominee.
Sanadka ayaa sida ku haboon u eegi doona xaaladan marka ay tixgeliyaan aqoonta qofka uu madaxweynaha xiga uu soo magacaabo. Qofku doona ha ahaadee. Si kastaba ha ahaatee, laakiin dimuqraadiga ayaa cadaadis saaraya xubnaha xisbiga jamhuuriga. Senator Harry Reid ayaa ka mid ah xubnaha cadaadiska ku haya jamhuuriga diidan qaadiga uu madaxweyne Obama uu soo xushay.
They will do their constitutional duty and give President Obama's nominee.
Waxaan rajaynayaa inay qabsan doonaan waajibaadkooda dastuuriga ah, ayna waqti siin doonaan qofka uu madaxweynuhu soo xushay, dhageystaan, kadibna u codeeyaan. Garland ayaa la filayaa inuu gaaro Capitol Hill, aqalka baarlamaanka Mareykanka maalmaha soo socda, balse badi senatarada jamhuuriga ayaa diidan xitaa inay la kulmaan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii Michael Bowman uu ka diyaariyey xulashadii shalay uu soo xushay madaxweyne Barack Obama Merrick Garland inuu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda ugu sarreysa waddankan Mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America mar kale Jamaal oo aan kugu soo laabto bal ciyaarihi xiisaha lahaa ee xalay la ciyaaray iyo qaaradda Yurub
deynu ku horeyno xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan koobka Champions League. Kulanka gegada Camp Nou ka dhacay ee nadiga kubadda cagta Barcelona iyo Arsenal ayaa waxa uu ahaa kulan si weyn loo wada sugayay kana mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee Champions League toddobaadkan dhacay. Ciyaarta daqiiqadii 18-aad ayaa ciyaaryahan Neymar u dhaliyay goolkii koowaad ee nadiga kubadda cagta Barcelona iyadoo Arsenal oo hore 2 waxba loogu soo lahaa kadib kulan ka dhacay gegada Emirates Stadium ee dalka Ingiriiska iskuna dayeysay in ay guriga Camp Nou ee Barcelona natiijadii hore mid ka duwan ay sameyso si markaasi ay rajadeedii horyaalka Champions League ay meesha ugu hayso ayaan u suuragalin waxaase daqiiqadii 11-aad markii ahayd Arsenal neefta ku soo celiyay Mohamed Elneny oo u dhaliyay goolka barajada laakiin 14 daqiiqadii Luis Suarez ayaa gool aad iyo aad u cajiib badan ka dhaliyay nadiga kubadda cagta Arsenal kana dhigay ciyaarta 2-2 Messi ayaa 2 daqiiqo markii ciyaarta ka harsan tahay goolkii 3-aad nadiga kubadda cagta Arsenal daba dhaafiyay ciyaarta 90-ka daqiiqo loogu talagalay waxa ay ku dhamaatay 3-2 waxana labada lug markii la isku daro ay ku dhamaatay 5-2 sidoo kale kulan kale oo xiiso badan gegada Allianz Arena Stadium ee Bayern Munich ay ku ciyaartay ku dhaxmartay labada kooxood Juventus iyo Bayern Munich iyadoo lugti koowaad la xasuusto garoonka Juventus Stadium ay 2-2 labada kooxood ku
kasoo kala dhammaysteen ayaa naadiga yuventus waxay ku bilaabatay dardar xooggan kadib daqiiqadii shanaad markii ay marayso ayaa ciyaaryahan paul bagba u dhaliyay naadiga kubadda cagta yuventus goolkii koowaad waxaase markaa kadib laba gool waxba gaarsiiyey juan cuadrado bayern munich isma aysan dhiganin waxaana ciyaaryahan robert levandowiski u dhaliyay goolkii koowaad ee naadiga bayern munich daqiiqadii 73aad iyadoo 90 daqiiqo markay ku taagan tahayna uu u berberiyey thomas muller ciyaartan waxay noqotay laba gool iyo laba gool taa oo micneedu ay tahay in labada kooxoodba labada garoon marka lagu soo kala ciyaaray laba iyo laba waqtiga loogu talagalay ay ku kala dhammaysteen hase yeeshee waqti dheeraada oo lagu daray ayaa ciyaaryahan thiago alcantara u dhaliyay daqiiqadii 108aad gool ay kasoo wada shaqeeyeen ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta bayern munich taa waxay ka dhigtay in niyad jab xooggan yuventus soo gaaro maadaama laba gool ay ku hormartay inta laga soo bareejeeyey saddex loogu bedelay ayaa haddana laba daqiiq uun kadib markii thiago alcantara goolkaasi uu dhaliyay waxa u afrayay naadiga kubadda cagta yuventus ciyaaryahan kingsley coman ciyaartuna waxay ku dhammaatay afar gool iyo laba gool marka labada lugood la isku darana waxa ay noqotay lix gool iyo afar goolasha guud ahaan labadaasi kooxda iska dhaliyeen waxay ahaayeen toban sidaa daraaddeed yuventus waxay ku guuldaraysatay in ay wareega quarter finalaha ama sideed dhammaadka u gudubto halkaa waxaa ka soo baxay kooxaha barcelona iyo bayern munich maalinta jimcaha ayaa dalka switzerland isku aadka uu ka dhici doonaa waxaana sideedda kooxood ee soo baxay ay yihiin atletico madrid oo maalin ka horreysay ka adkaatay naadiga b s v einhoven oo rigoorooyin cajiib badanna ay uga adkaatay taasoo ka mid ahayd rigoorooyinkii ugu dheeraay abid champions leaguea taariikhda inta la xasuusto laisla gaaro kadib markii labada kooxood ay gool la'aan ku dhammaysteen rigoorooyinkana sideed iyo toddoba ay wada gaareen kooxaha haddaba champions leaguea sideedaad usoo gudbay kala yihiin atletico madrid barcelona bayern munich benfica manchester city oo markii ugu horreysay taariikhda iyana wareega sideedaad usoo baxday paris saint germain oo faransiisa real madrid oo spain balsberg waxaana dhammaantooda ay yihiin kooxo doonaya in ay gaaraan magaalada milan oo finalaha champions leaguea lagu qaban doono 28 May sanadkan aynu ku guda jirno isku aadka maalinta jimcaha ayaa la samayn doonaa waxaana laga yaabaa inay isku aadaan laba kooxood oo isku waddana waxaa dhegaystayaal sidoo kale maanta la dheeli doonaa kulamo ka tirsan europa league gaar ahaan lugta labaad ee wareega 16aad iyadoo lugtii koowaad hore loo soo ciyaaray waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan bayern leverkusen iyo villareal lazio waxay martigelin doontaa sparta praga valencia iyo atletico bilbao ayaa dheeli doonaa anderlecht ayaa gegadeeda kula ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee shakhtar donetsk fenerbahce waxay u socdaali doontaa praga united manchester united waxay gegadeeda old traver kula ciyaari doontaa liverpool iyadoo lugtii koowaad la xasuustay laba gool iyo waxba naadiga liverpool ay ku soo awdranaatay sevilla iyo f c basel ayaa dheeli doona tottenham hotspur guuldaro xanuun badan kala soo kulantay naadiga borussia dortmund ayaa gegadeeda white hart lane stadium kula ciyaari doonta naadiga waddanka germany ka socota dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halka aynu joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo ciyaarihii xalay nala socotiin iyo halkaad kala socoteenna waa voice of america heestaasi allaa naxariistay xaliima khaliif magool ayaanu ku soo xirannaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.